Îi salut pe cei de la balcon. Aici este frig, frig, acolo cum este? Deschideți, vă rog, la Coloseni, capitolul 3, de la versetul 5 până la versetul 8. Coloseni, capitolul 3. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați loc. În sfârșit, pentru că erau sărbători, diferite sărbători, a trebuit să luăm de aici, de acolo, din Coloseni, dar acum am ajuns cu cartea la rând. Ne-am uitat și am văzut că tema centrală a epistolei către Coloseni este supremația lui Hristos. Hristos este deasupra, este peste toate lucrurile, slavă Lui. Am văzut supremația prin persoana Lui, am văzut supremația Lui în creație, în biserică, în împăcare. Primele 8 versete din capitolul 3 vorbesc despre supremația lui Hristos în credincios, în fiecare credincios personal. De la versetul 9 o să vedem supremația lui Hristos în credincioși, apoi supremația lui Hristos în relații, în familie și în relațiile din societate, în relațiile credinciosului cu societatea. Hristos deține supremația peste toate lucrurile și în mod clar El trebuie să deține supremația și asupra vieții credincioșilor Lui. Am văzut duminica trecută în ultimul pasaj din capitolul 2 că nici religia, nici filozofia, nici tradiția, nici ascetismul, nici legalismul nu pot să ne ajute niciun fel în lupta cu firea pământească. Ce pot face doar? Ce pot face acestea? S-o gâdile, da? Adică s-o facă să se simtă bine, să simtă plăcere. Singura soluție față de vechea fire fiind? Ce fiind ce? Fiind moartea, moartea. Acum, tuturor oamenilor le place ideea de justiție. Nu cred că există om, pentru că așa a pus Dumnezeu în noi o dorință după dreptate. Tuturor ni s-a întâmplat la un anumit, ori să te amendeze poliția greșit. De fapt, pe șoferii totdeauna poliția amendează greșit, că n-au dreptate, mai ales în România. Sau, să zicem, să ți se facă o nedreptate, mai mică sau mai mare, și ai numai clocotit și ai zis, nu-i drept! Oi, cum aș face eu dreptate? Probabil cel mai mult vedem această dorință de dreptate după justiție exprimată și ilustrată în filme. Filmele apreciate de public sunt acelea în care personajul principal își face singur dreptate. Și filmele acestea au ca și temă de pornire cam asta. Se întâmplă că acolo o chichiță judecătorească îl scapă pe criminalul adevărat și omul acela clocotește de furie, poate i-a fost ucisă familia, i s-a făcut o mare nedreptate și se lasă de serviciu, se lasă de toate, se antrenează, se știe, bată bine, se tragă cu arma și apoi pornește în urmărirea criminalilor și își face singur dreptate. Și culmea, deși știm că lucrurile acestea sunt interzise de lege, stai și te uiți la filmul acela și îți place. Îți place pentru că undeva într-un colț al inimii tale ai vrea să fii un justițiar. Ce ziceți? Ți-ar place să fii justițiar? Adică din cauza că legea este de multe ori greoaie, înceată, nedreaptă în decizii, să fii tu cel care să facă dreptate. Adică un justițiar care să prindă bandiți, escroci, delapidatori, ucigași, plagiatori și să-i tragă la socoteală, ba chiar să-i execute. Vreau să vă anunț și să fac o surpriză. Biblia îți dă voie să fii un astfel de justițiar. Biblia îți permite, nu numai atâta, ba chiar te îndeamnă să omori bandiți. Numai cu o specificare. Că bandiții aceia se află în tine. În tine însuți. Oarecum noi spunem că Biblia zice și una dintre porunci este să nu ucizi. Dar aceeași Biblie spune și ce să ucizi. Biblia nu spune numai să nu ucizi și gata. Biblia spune și ce să nu ucidem, dar în același timp ne spune și ce să ucidem.
avem în Biblie afirmații de genul hotărât să nu ucizi, dar de asemenea sunt imperative în Biblie în care ni se spune ucideți. E adevărat sau nu ce am spus? Este perfect adevărat. Deci când spui așa, Biblia ce să nu ucizi. Eu vreau să vă spun această dimineață că Biblia spune adevărat ce să nu ucizi, dar spune și ce să nu ucizi. Și în același timp Biblia spune și ce să ucizi. Așa că haideți să ne uităm, având în vedere că tuturor ne-ar place această idee de a fi justițiar, de a ne face dreptate, să spui că da, Biblia sporuncește să ucizi, dar îți spune că bandiții pe care ai vrea tu să-i omori se află în tine însuți. Și când auzi asta, parcă n-ai vrea să fii așa justițiar. Tu ai vrea, dar tu ai vrea cu alții. Tu ai vrea pe alții să-i prinzi. Așa că, în primul rând, Pavel lansează o provocare. Și provocarea este simplă. Omorâți. Cuvântul pentru a omorâ sau moarte este necro. Aici este imperativ, bineînțeles. A ucide sau a mortifica. Și de la cuvântul necro avem necroză, care înseamnă în românește referire la un țesut mort. Este o expresie figurativă prin care suntem provocați, suntem chemați să abandonăm, să renunțăm definitiv la practicile păcătoase din viețile noastre. Adică a înceta pentru totdeauna să ne mai folosim membrele trupului și funcțiile sale pentru scopuri imorale și care nu sunt în conformitate cu voia lui Dumnezeu și cu statutul de copii ai Lui. Dar acum, nu vi se pare un lucru interesant că în versetul 1 zice, dacă ați înviat împreună cu Hristos, adică ce s-a întâmplat? Ca să înviezi, ce? Oh, sigur că da, corect, este o presupoziție corectă, bună. Deci dacă am murit și am înviat cu Hristos, cum să mai omorâm? Cum să omor ceva ce a fost înviat? Observați că de această dată nu ni se cere să ne mai omorâm pe noi. Înainte, Apostolul Pavel spune, o fire veche, fără echivoc, trebuie omorâtă. Trebuie să muriți mai întâi dacă vreți să trăiți cu Hristos. Și mulți numai încearcă. Încearcă, cred că faptele bune, mersul la biserică, întreabă-i pe oameni. Și vă spune că aceste lucruri te ajută să fii mântuit. Biblia spune că exact astea nu sunt lucruri care te pot duce la mântuire. Și atunci, care-i treaba? De această dată nu ni se mai cere să ne omorâm pe noi, ci ce este rău în noi. Trebuie de asemenea să facem diferența dintre poziția noastră de oameni morți și starea noastră, a ne socoti morți. Poziția este ceea ce suntem în Hristos, iar starea noastră este ceea ce suntem în noi înșine. Să nu confundăm din felul în care ne privește Dumnezeu, ce spune Pavel în Romani? Păi pe cei pe care i-a ales, i-a cunoscut mai dinainte, i-a... ce-a făcut cu ei? Păi în ultimă instanță spune, i-a și glorificat. Adică Dumnezeu deja, pentru că El nu este determinat de sfera, spațiu și timp, pentru El timpul nu curge, El trăiește în veșnicul astăzi. El îi și vede pe copiii Lui în cer. Pentru că slăvit să fie numele Lui, așa este El. Dar, din punctul de vedere al stării noastre, noi ne aflăm aici unde suntem. Dumnezeu ne consideră morți și vii pentru El. Asta este poziția noastră, dar starea noastră este cum suntem noi înșine. Adică noi am câștigat un statut în Hristos, dar pentru starea noastră reală trebuie să luptăm și noi. Și Pavel atrage atenția credincioșilor din Colose că în viața lor pot exista lucruri care nu vor putea supraviețui. Și dacă nu omorâm acele lucruri din noi, dragii mei, știți ce se va întâmpla? Vor sfârși să ne omoare ele pe noi. Porunca de a omorâ este valabilă cu privire la tot ceea ce a stricat păcatul în noi. Tot ceea ce nu ține de starea inițială în care am fost creați de Dumnezeu și s-a stricat datorită păcatului, diavolului, firii păcătoase sau influenței lumii, trebuie dat la moarte. Dumnezeu mă cheamă să omor în mine tot ceea ce nu este în conformitate cu voia sa, tot ceea ce nu este după cuvântul său și nu este după chipul lui Hristos. Cum am putea să omorâm aceste lucruri? Că astea nu se omoară cu brișca, cu cuțitul. Să ai un cuțit sau să tragi cu pistolul. Dacă ai trage cu pistolul spre tine, a se vedea cazul fericit. Da. Cum să omorâm astfel de lucruri? Păi, prin renunțare definitivă. În versetul 7, Pavel le spune că înainte, zice, înainte și voi trăiați în aceste păcate, adică le practicați, renunțați la ele, nu le mai practicați. Și prin înfometare, astfel de păcate nu trebuie hrănite, nu trebuie alimentate, dar trebuie să știm că ele nu mor singure, noi trebuie să le omorâm. Nu moare în tine un anumit gând, un anumit păcat, o anumită înclinație spre un anume rău. De aceea trebuie să acționezi. În al doilea rând, există o motivație despre care vorbește Apostolul Pavel și spune de aceea, versetul 5, așa începe de fapt, cauza pentru care Domnul ne cere să omorâm ceea ce nu este pe placul Lui în noi este starea noastră de oameni născuți din nou. Expresia de aceea sau în original, întrucât, se referă la ceea ce s-a spus în primele 4 versete și asta a fost una dintre predicele de la Paști. Din cauza că prin învierea lui Hristos, din morți, am înviat și noi împreună cu El. Primele 4 versete spun că avem o natură nouă, o gândire nouă, o poziție nouă și o perspectivă nouă. Deci, întrucât avem natură nouă, un alt fel de a gândi, o nouă poziție, o nouă perspectivă, pentru că viața noastră este ascunsă. Unde? Cu Hristos în Dumnezeu, nu putem să ne permitem să trăim oricum. Așa că, fiți atenți, că mulți dintre noi gândim greșit în felul acesta. Tu nu trebuie să ucizi lucrurile păcătoase din viața ta pentru ca să te vadă cei din jur. Nici pentru ca să-ți creezi o imagine respectabilă în ochii altora. Nici pentru că este un moft al lui Dumnezeu, că nu este, Dumnezeu nu are mofturi. Ci pur și simplu pentru că ești om nou, de aceea. Doar dacă n-ai trăit de adevăratelea, experiența nașterii din numai te-ai jucat de a transformarea, de a convertirea, atunci procesul de omorâre a păcatelor din viața ta ți se va părea lipsit de sens, ți se va părea ridicol, exagerat, extremist. Dar pentru un copil care a experimentat nașterea din nou, știe și acceptă, pentru că este om nou, el trebuie să practice această mortificare, omorâre, despărțire de tot ce nu este după voia lui Dumnezeu. Când viața ta este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, vei ști că este obligatoriu să elimini din viața ta tot ceea ce nu este pe placul Domnului. Amin. În al treilea rând, dacă vrei să fii justițiar, și Biblia spune că trebuie să fii, este obligatoriu, există o specificație, versetul 5. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Și sunt enumerate câteva, nu astea sunt toate, să nu credeți că astea sunt toate. Curvia, necurăția, patima, pofta, rea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Păcatele enumerate de Pavel, el a trăit într-o anumită perioadă, da? Erau specifice sau foarte răspândite în perioada în care a trăit el și de aceea s-a referit la ele. De fapt, sunt puse în contrast lucrurile de sus cu lucrurile de jos, de pe pământ, pentru că în versetul 1 se spune umblați după lucrurile de sus și acum în versetul 5 spune omorâți lucrurile care sunt pe pământ, adică lucrurile de jos. Este normal ca un om de sus. Cine este un om de sus? Cine? Cine e omul de sus? Un copil, eu ar trebui să zic, eu sunt om de sus. Asta spune Biblia. Acum tu ești sus. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Dar un om de sus nu este potrivit, nu este normal să umble după lucrurile de jos și să nu trăiască stăpânii și să trăiască stăpânii de lucrurile de pe pământ. Mădularele ce sunt? Că spune să omorâți mădularele care sunt pe pământ. Un alt cuvânt pentru mădularele sau sunt instrumente, la fel de bine. Instrumente, adică pornirile instinctuale păcătoase, instrumentele lumești ale păcatului. Și sunt enumerate câteva. Curvia se referă la relațiile sexuale de orice fel, în afara căsătoriei. Necurăția este impuritatea care, și aceasta caracterizează persoana sau o persoană cu viață și gândire murdare, în sens moral și în sens etic. Patima este o pasiune a vechii naturi care subjugă o dorință nestăpânită. Și pofta rea, pentru că pofta în Biblie nu este un lucru rău. Este o dorință la extrem. Cuvântul este epitomia. Doar dacă din context îți dai seama dacă este bună sau rea, se spune că este vorba de o poftă rea, o pasiune a naturii vechi sau face referire la dorințele rele. și lăcomia, care înseamnă o dorință nestăpânită de a avea mai mult, dorința excesivă după lucruri și după posesiuni materiale. Lăcomia este o închinare la idol, spune Pavel. De ce? Pentru că este căutarea după împlinire cu lucrurile de jos. Lăcomia presupune întoarcere dinspre Dumnezeu, spre lucrurile materiale, spre cele făcute. Adică un astfel de om își transferă încrederea dinspre Dumnezeu spre lucrurile lumii de aici. De aceea el o numește idolatrie. Ce vă rog să observați? Pavel se exprimă cu o sinceritate debordantă. El nu spune că s-ar putea ca cei din Colose să se confrunte cu lucruri păcătoase, ci pur și simplu le spune că în ei există instrumente ale păcatului, există porniri care trebuie omorâte. Acele mădulare erau ale lor și sunt pe pământ, adică țin de sfera pământului. Prin faptul că enumeră câteva dintre acestea, Pavel ne învață următorul lucru, și anume că noi ar trebui să fim specifici când vorbim despre păcate, despre orice păcate. Deci când vrem să îi mărturisim Domnului în păcat din viața noastră, înțeleg eu din ce spune Pavel aici, că el nu se ferește. Dar care sunt alea, că dacă noi sunt, dar ce mădulare sunt alea? Ei credeau că se referă la vecini. Nu, nu, sunt în voi, le spune el. Și le enumeră. Deci, dragii mei, când vrem să mărturisim un păcat din viața noastră, nu trebuie să fim vagi. Noi trebuie să recunoaștem că ne confruntăm cu un anume păcat, cu o ispită specifică, cu un păcat care are un nume. Când ne cheamă să fim sfinți, Dumnezeu ne vorbește specific. Noi însă cred eu că suntem specifici sau suntem iscusiți în a mărturisi nimic înaintea Lui, ascunzându-ne sau folosind expresii de genul: Doamne, dacă am păcătuit, știi ce mă gândesc eu, mă rog așa, nu știu cum e la voi. Mie Duhul Sfânt îmi imaginez că zice, băie scrocule, cum dacă ai păcătuit? Deci, ce te mai rogi atunci? Dacă ai păcătuit. Păi un om, se poate un om să trăiască pe pământ și să nu păcătuiască? Aceasta este o fățărnicie. Mi se pare că când predic lucruri de astea, unii numai vă faceți vânt, altceva nu faceți. Da? Și mintea se duce cu vântul într-o direcție, că deseori au, Doamne, dacă am păcătuit. Aceea este o rugăciune. Uitați ce ne învață Biblia. Când vorbim despre păcatele noastre, noi nu avem voie să folosim termeni vagi. Dacă am păcătuit. Sau, Doamne, iartă-mă cu ce am greșit. Eu cred că asta e o minte așa, păi o foaie albă, aia că dat-o Băsescu la Antonescu. Adică, iartă-mă, Doamne, cu ce am greșit. Și dacă Duhul Sfânt zice, stop, aici la rugăciunea asta, zi-mi un lucru cu ce ai greșit. A, păi, n-am păpat tot. Cu ce ai greșit? Omul, atât de ușor putem să spunem, iartă-mă, Doamne, cu ce am greșit. Dar bun, dacă Dumnezeu zice, enumerăm-te loc câteva lucruri care ai greșit. Nu e asta o metodă prin care încercăm să-L prostim pe Duhul Sfânt, să nu vorbim specific despre păcatele noastre, să zici, un om atins de Duhul lui Dumnezeu nu va zice, iartă-mă, Doamne, cu ce am greșit. Și va zice, Doamne, astăzi n-am citit cuvântul, astăzi m-am răstit la soț, la soție, la nu știu la cine, astăzi am uitat să fac cu tare lucru, se va referi la lucruri specifice din viața lui. Și asta ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Ne ajută să ne vedem propriile păcate și să le spunem pe nume oricât de urâte ar fi ele. Adică, când zice Biblia, omorâți mădularele, tu ar trebui să știi, eu știu ce ar trebui să omori din viața mea. Tu știi ce ar trebui să omori? Noi nu ne putem preface că nu suntem ispitiți. Biblia ne contrazice. De aceea ce putem face este să luptăm cu aceste păcate, să nu le lăsăm să locuiască în noi și să nu trăim, să nu ne complacem în astfel de păcate. De fapt, păcatul este un pericol permanent pentru oameni, chiar și pentru cei ce sunt copii al lui Dumnezeu. Și în special, păcatele care reprezintă un pericol mai mare, și aici le vedem ilustrate, și oricând ai putea să le împarți în trei categorii. Păcate ale mândriei, păcate ale sexualității și păcate ale lăcomiei. Aceste trei categorii de păcate au pândit întotdeauna viața copiilor lui Dumnezeu și au fost chiar răpuși cei care n-au vegheat și n-au practicat omorârea acestor lucruri. În 1 Împărați, capitolul 10, vedem aceste lucruri în viața lui Solomon. Și ele sunt ilustrate de următoarele lucruri. Caii
aurul și femeile. Se spune că l-au dus la pierzare pe Solomon. Cai, aurul și femeile. Ce reprezenta fiecare? Cai? Ce? Mândria. Cai, da? Dacă era pe măgar, nu. Nu te poți mândri pe măgar. Cai, aurul, lăcomia, dorința de a avea mai multă bogăție. Și femeile, păcatul sexualității. Sigur că da. Ioan ne spune, nu, Ioan 2:16, căci tot ce este în lume și enumeră, poftă, exact aceleași lucruri, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, mândria, da? Nu este de la Tatăl, dar de unde este? Din lume, este din lume. Bun, aceasta era specificația. Apoi urmează versetul 6, cu atenționarea. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Pavel lansează o atenționare, spunând că din cauza unor astfel de lucruri se dezlănțuie mânia lui Dumnezeu peste cei ce sunt fii ai neascultării. Atunci când se spune, ce e interesant, că atunci când se spune că vine mânia lui Dumnezeu, el folosește timpul prezent. În original este timpul prezent. Adevărul este că mânia lui Dumnezeu se desfășoară pe două planuri. Știm că mânia lui Dumnezeu va veni, și o să vă dau versete, dar mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării este și în prezent. Cum? Păi vă dau câteva versete. Ioan 3:36. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Este timpul prezent. Mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Romani 1:28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Îi va lăsa? Nu. I-a lăsat în prezent. Da? Mânia lui Dumnezeu. Romani 1:26-27. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Dintr-un punct de vedere, deci mânia lui Dumnezeu se manifestă în prezent. Dar mânia lui Dumnezeu va veni așa ca și cum ai primit avansul. Primești numai avansul, care e o parte din salariul tău, și când vine scadența, primești salariul. Așa se revarsă mânia lui Dumnezeu. Roman 2:5. Cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Sau Pavel spune în 2 Tesaloniceni 1:7-9, să vă dea odihnă atât vouă când sunteți întristați, care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Adică orice om implicat în anumite păcate trebuie să știe că dacă nu se lasă de ele, dacă nu se lasă de păcatele acelea, nu scapă nepedepsit. Păcatul are întotdeauna un preț, iar cine îl comite, îl practică cu nerușinare, fără să se pocăiască, trebuie să știe că pentru el există o zi a scadenței. Oricare ar fi păcatul acela. Dacă tu nu îl părăsești, dacă îl părăsești și nu mai faci, există iertare pentru orice păcat. Dar dacă nu te lași de păcatul acela, spune astăzi cu toată responsabilitatea, într-o zi vei ajunge să plătești pentru el. Și vai, scump trebuie plătit prețul păcatului. Așa că, tocmai de aceea trebuie să te întrebi ce fel de fiu ești. Al neascultării sau al ascultării? Unul care tolerează păcatele în viața lui sau unul care tot timpul zice, băi, ești justițiar, ai voie să umbli la tine, dăm voie și cu cuțite și pistoale, torcite și pistoale, da, așa, fără gloanță, și numai ca să-ți aduci aminte că tu ești obligat. Și până cine tragi? În mine, să zici, dacă te întreabă cineva. Să-ți aduc aminte că trebuie să omori, să dai la moarte lucrurile care nu sunt după voia lui Dumnezeu din viața ta. Amin. Și în ultimul rând, ultima chemare ca justițiar este renunțarea. Ei, urmează un șir de mesaje prin voia Domnului din versetul 8, pentru că ați observat, am citit doar prima parte. N-am citit ce mai urmează, aș vrea să ne ocupăm de fiecare pe rând. Și spune-l, din numărul lor, erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum, sunt mai multe lucruri aici, dar, ziceți voi, dar, acum, înainte a fost așa, dar acum, după aceea al doilea lucru, lăsați-vă de câte?
de toate aceste lucruri. Versetul 7 nu este un reproș din partea lui Pavel pentru Coloseni, când zice, așa erați și voi. El amintește că odinioară erau și ei din numărul fiilor neascultării. Și ar putea foarte bine, venind la noi, dacă ne-ați vizitat Pavel, dar asta nu e o noutate, pot să vă spun eu, că așa erați și voi, așa eram și noi, când trăiam în acele lucruri. Noi eram așa. Cum erau cei din Colose, fiecare avea, nu toate, anumite lucruri din viața lui. Nu este reproș. El amintește însă că au ieșit dintre ei doar datorită harului lui Dumnezeu. Și un prilej de a fi uimit de măreția lui Dumnezeu, că Domnul Iisus Hristos ne-a curățat de astfel de lucruri, slăvit să fie Domnul pentru asta. Noi nu avem voie să uităm, dragii mei, niciodată cine am fost și care este statutul nostru cel vechi. Nu ca să trăim în frustrare, să trăim cu acuzațiile diavolului, dar trebuie să știm cine am fost înainte. Și noi am fost din numărul celor neascultători. Există situații în care cineva s-a pocăit, care s-a pocăit este luat în derâdere. Poate unii dintre voi ați trăit astfel de situații cu siguranță. În care cei din lume vin și te iau peste picior cam în felul acesta. Și ar părea că n-ai replică la astfel de lucruri. Băi, tu te-ai pocăit, bă, fo! Și după ce râde așa, hăhăiește, zice, păi te-ai pocăit. Dar noi știm cine ești tu. Noi știm ce ai făcut tu. Ce ai putea să le răspunzi într-o astfel de situație? Cred eu, bazat pe Biblie, pe cuvântul de aici, că ar trebui să le răspunzi cam așa. N-ar trebui să, nu eu, să știi că e o greșeală, cred că mă confunzi. El pe unchiul Gavrila, Ruz Gavrila, zice, am alt nume acum. Nu asta ar trebui să zici. Ar trebui să zici următorul lucru. Este adevărat că am făcut lucrurile pe care mi le amintești tu. Este adevărat că eu am făcut parte din fiii neascultării, din fiii păcatului. Însă vreau să spun ceva. Eu nu mai sunt din numărul acelor oameni. Eu nu mă mai număr printre ei. Eu mă număr printre copiii Domnului acum. Dumnezeu m-a răscumpărat de acolo. Acum eu nu mai trăiesc în mizeriile acelea. Sunt om nou. Amin. Ăsta e răspunsul. Nu trebuie să-l negăm. Ba da! Ai putea să-i mai spui, încă tu nici nu știi cât te-am făcut eu. Tu n-ai fost cu mine 24 de ore din 24. Tu n-ai intrat în mintea mea, în gândurile mele. Dar eu m-am spălat de acele lucruri. Prin sângele Domnului Iisus Hristos am fost făcut altul, om nou. Și Pavel folosește un nou imperativ. Primul a fost omorâți, acum apare un nou imperativ de care noi ne vom ocupa în mai multe mesaje și îl vom folosi mereu pentru a sublinea nevoia despărțirii de păcat. Și anume, verbul în original este apoteste, care înseamnă lăsați-vă, aruncați, lepădați, renunțați sau dezbrăcați-vă. E ca și cum ai arunca o haină murdară pe care nu mai vrei să folosești niciodată. Lucrurile care nu-i fac cinste lui Dumnezeu și nu se potrivesc cu statutul de copil al lui Dumnezeu trebuie abandonate pentru totdeauna. Spune Pavel în Galateni 5:24, cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Sau Efeseni 4:22, cu privire la felul vostru de viață din trecut, ce ați fost învățați? Să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. Dragii mei, prea multe din lucrurile acestea pe care le vedeți enumerate acolo, de la versetul 8 în jos, ce se întâmplă cu ele? Sunt puse deoparte pentru ca în momente de criză să apelăm la ele fără să avem prea multe mustrări de conștiință. Nu te vedem că e vorba de mânie, de vrăjmășie, de răutate, clevetire, de vorbe rușinoase, de minciună, că nu minți și tu în fiecare zi, nu clevetești în fiecare zi, de exemplu, acum nu clevetești. Dar e de ajuns ca într-o situație specifică, o situație de criză. Și cum ai fi să te mânii în orice vreme? Nu te mânii în orice vreme. Numai atunci când zici tu că te enervează alții, e suficient. Și Biblia spune, trebuie să lepezi, să arunci, să te dezbraci de un astfel de comportament. Ca de o haină murdară și zdrențăroasă, pe care urmează să o arunci, fără să o mai îmbraci vreodată. Trebuie să-i spui Domnului că vrei să te dezbraci de un anumit lucru, vrei să-l arunci. să-l abandonezi pentru totdeauna. Aceasta este chemarea versetului 8. Renunțați, abandonați toate aceste lucruri. Gata cu ele. La coșul de gunoi al istoriei tale. Să nu se mai audă niciodată. Să le arunci din viața ta. Și dacă Dumnezeu ne ajută, în timpul în care urmează să luăm pe rând toate aceste lucruri și o să ne uităm ce înseamnă, cât de grave sunt și cum poți să te dezbraci de ele în așa fel încât să nu le mai îmbraci niciodată. Amin. Haideți să cântăm împreună cântarea 386.